Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα. Παρουσίαση. Βάσο Πελεγκάρη.
Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και αυτή την Κυριακή ερευνώντας τις ρίζες μας και προσπαθώντας να μάθουμε όσα περισσότερα γίνεται για αυτό τον τόπο, την Κύπρο μας που αγαπάμε.
Το φτωχόντο καλοίρι,
το φτωχόντο καλοίρι,
πύρι πύρι το παπύρι.
Πύρι πύρι το παπύρι,
το φτωχόντο καλοίρι,
το φτωχόντο καλοίρι,
πύρι πύρι το παπύρι. Το φτωχόντο καλοίρι, ούτε μάναν ούτε τσίρι,
ούτε μάναν ούτε τσίρι,
το φτωχόντο καλοίρι. Το φτωχόντο καλοίρι,
ούτε μάναν ούτε τσίρι,
ούτε μάναν ούτε τσίρι,
το φτωχόντο καλοίρι.
Τούτο σε κόψεν το ρόβιν, τούτο σε καθαρίσεν το,
τούτο σε καθαρίσεν
το, τούτο σε κόψεν το ρόβιν. Τούτο σε κόψεν το ρόβιν,
τούτο σε καθαρίσεν το,
τούτο σε καθαρίσεν το, τούτο σε κόψεν το ρόβιν. Τούτο σπάτσε μοιρασέντο,
τούτο σέκα με το ρόβε,
τούτο σέκα με το ρόβε,
τούτο σπάτσε
μοιρασέντο. Τούτο σπάτσε μοιρασέντο,
τούτο σέκα με το ρόβε,
τούτο σέκα με το ρόβε, τούτο σπάτσε μοιρασέντο. Κάποιος άλλος σε φαέντο, κι άλλος σε μαρτυρισέντο, κι άλλος σε μαρτυρισέντο,
κάποιος άλλος σε φαέντο.
Κάποιος άλλος σε φαέντο, κι άλλος σε μαρτυρισέντο,
κι άλλος σε μαρτυρισέντο,
κάποιος άλλος σε φαέντο.
Κυπριακή παράδοση, ήθη και έθιμα του τόπου μας. Ο μήνας Σεπτέμβρης ή Σετέβρης. Ο Σεπτέμβριος λέγεται και Σεπτέμβρης και είναι ο ένατος μήνας του χρόνου και ο πρώτος του φθινοπόρου. Στην Κύπρο λέγεται και Σετέβρης. Οι Κύπροι από τις 14 του Σεπτέμβρη κάνουν την ακόλουθη παρατήρηση. Όταν φανεί στον ουρανό ο Πουρνίτης, το πρωινό άστρο, και μετακινείται προς τα εμπρός, το φαινόμενο τούτο θεωρείται καλός ιονός, καλό σημείο για τον ερχομό καλού χρόνου. Αντίθετα όμως, όταν μετακινείται προς τα πίσω, ο πιστοχωρεί δηλαδή, πιστεύεται ότι ο καιρός θα είναι άσχημος, κακοχρονιά από γεωργική άποψη. Επίσης, μέσα στο Σεπτέμβρη κάνουν και μία παρατήρηση για τον καιρό με το φεγγάρι. Δηλαδή, αν το φεγγάρι των πρώτων ημερών του πρώτου τετάρτου είναι στραμμένο κάπως προς τα πάνω και όχι ολότελα νοτιοανατολικά και τα άκρα του είναι κάπως λεπτά και μητερά, τούτο θεωρείται καλός ιονός. Πιστεύετε ότι ο χρόνος που έρχεται, που ακολουθεί, θα είναι ευτυχισμένος από γεωργική άποψη. Και τούτο εξηγείται, ίσως, γιατί στην ατμόσφαιρα υπάρχουν αρκετοί υδρατμοί που φέρουν τη βροχή, θαμπώνουν όπως λένε, τα δύο άκρα του φεγγαριού και φαίνονται κάπως λεπτά και μυτερά. Στις 8 του Σεπτέμβρη είναι η γιορτή της γέννησης της Θεοτόκου, που αποτελεί χρονικό σταθμό στις αγροτικές εργασίες για τα μπελοχώρια της Κύπρου. Αρχικά η συγκομιδή, το μάζεμα των σταφυλιών. Η νοικοκυρά θα φτιάξει το παλουζέ, ένα γλυκό από χυμό σταφυλιού και αλεύρι. Το σουτσούκο, που γίνεται από υγρό παλουζέ σε μακριά τεμάχια περασμένα σε κλωστές, στις οποίες προηγουμένως περάστηκαν καρποί, κούνες, αμυγδαλιάς ή καρυδιάς. Τα κιοφτέρκα, που είναι κομμάτια από ξηραμένου παλουζέ. Σύμφωνα όλα με τις τοπικές παραδόσεις και έθιμα. Είναι πραγματική διασκέδαση για τους νέους το μάζεμα των σταφυλιών, όπως μας λέει και το ακόλουθο τετράστιχο. «Νάμουν γέρος το σιμώναν και πεϊμ μωρών το θέρος και των γερών το σταφυλιών άδροπος μουστακωμένος».
Σκοράσες, πουστά σου συντροχές. παιδιά μου ρε παιδάκια, μια παρσιά με τα κανάκια. Πας στο σουσούκο μου τσιπώνει, φαραζίνε και με λαώνει. Άλλο πως έπιαν τη λιμάνγκρα, με τελειωσίν είχε με άκρα. Δέκα βέρκες βάλει βούκο, που το δικό μου το σουσούκο. Κι όποιος φάει ένα βούκο, που το δικό μου το σουσούκο, το νου του τέλεια να το χάσει, εν ούλος που να γεαθάσει. Κι όποιος φάει θέλει κι άλλο, πιο γλυκίν και πιο με άλλον. Κι όποιος φάει θέλει κι άλλο, πιο γλυκίν και πιο με άλλον. Κοτσακάρα η χατσίνα έγινε μου και μέρα κλίνα. Με δόντια είσαι μέσα ούνα, θέλει σουσούκο νουλο βούνα. Δώσ' μου και με λαλί μου γιούλι και ψησικό μου το θεούλι, για να γευτώ και γιο ένα βούκο πρίχου να μπω μέσα στο λούκο. Κι όποιος φάει ένα βούκο, που το δικό μου το σουσούκο, το νου του τέλεια να το χάσει, εν ούλος που να γεαθάσει. Κι όποιος φάει θέλει κι άλλο, πιο γλυκί και πιο με άλλο. Κι όποιος φάει θέλει κι άλλο, πιο γλυκίν και πιο με άλλο. Πολλοί γιατροί αποφασίσαν, εντελειωμένοι εμεινήσαν, κι αρκέψαν όλοι τους το κλάμα και στους Αγίους πέμπουν δάμα. Λαλό τη σκιούλα για χαρά σου, εν τούτος πόνι για τριά σου, διότι να κοντζέ γεύτην, ρε κοινωνίτα και γιατρεύτην. Κι όποιος φάει ένα βούκο, που το δικό μου το σουσούκο, το νου του τέλεια να το χάσει, εν ούλος που να γεαθάσει. Κι όποιος φάει θέλει κι άλλο, πιο γλυκίν και πιο με άλλον. Κι όποιος φάει θέλει κι άλλο, πιο γλυκίν και πιο με άλλον.
Στις 14 του Σεπτέμβρη γιορτάζεται η ύψωση του Τιμίου Σταυρού και τηρείται νηστεία. Νηστεύεται και αυτό το ελιόλαδο ακόμη. Επιτρέπεται μόνο αν συμπέσει η γιορτή να είναι Σαββατοκυριακό. Κάθε χρόνο πανηγυρίζει το χωριό Όμοδο στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, όπου φυλάτεται μέρος του Τιμίου Σταυρού, πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο σωτήρας του κόσμου Ιησούς Χριστός. Πλήθος κόσμου προσέρχεται εκεί από όλα τα μέρη της Κύπρου. Τη ημέρα αυτή, στις 14 του Σεπτέμβρη, γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, συνηθίζεται η διανομή βασιλιτσάς, βασιλικού δηλαδή, στην εκκλησία, γιατί όπως πιστεύετε, στο μέρος όπου βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός στα Ιεροσόλυμα, φύτρωσε βασιλιτσά. Κατά τη γιορτή αυτή γίνεται αγιασμός που λέγεται ύψωσης. Με τον αγιασμό αυτό, οι Γεωργοί Αμπελουργοί ραντίζουν τα δέντρα, τα αμπέλια και τις φυτίες τους να ευλογηθούν για να γερατίσουν, όπως λένε. Δηλαδή, να μην πάθουν τίποτα από αρρώστιες ή κακές καιρικές συνθήκες, όπως χαλάζια, ανεμοθύελες κλπ. Και να καρποφορήσουν άφθονα. Ο Σεπτέμβρης είναι, όπως προαναφέραμε, και ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου, γι' αυτό και θεωρείται μεταβατική εποχή, από καλοκαίρι φθινόπωρο. Γι' αυτό θεωρείται επικίνδυνη στην υγεία η διαμονή στο ύπαιθρο. Η αλλαγή της ατμόσφαιρας διαπιστώνεται από την ακόλουθη παροιμία. Το Μάιν προδεύκει των νερών, τον Άουστον, τον Άμαν. Δηλαδή ότι μέσα στο Μάι οι άνθρωποι διψούν πιο πολύ λόγω της ζέστης και κατά συνέπεια πίνουν περισσότερο νερό, ενώ μέσα στον Αύγουστο δεν τραβάει όρεξη νερό, αλλά μυρίζει, όπως λένε, πιο πολύ το κρασί ή άλλο είδος από τα υνοπνευματώδη ποτά. Στα λεμεσιονά χωριά λέγεται μια άλλη παροιμία που διαπιστώνει την ορθότητά της, η ακόλουθη. Το Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια. Δηλαδή, μέσα στο Σεπτέμβρη οπωσδήποτε πρέπει να μαζευτούν τα σταφύλια, είναι καιρός πια, αρχίζει να αλλάζει η ατμόσφαιρα, να γίνεται κρύα, και κουδούνια εδώ εννοούνται τα κουπάδια, τα πρόβατα, οι αίγες, που πρέπει και αυτά να μαζευτούν στα χυμαδιά τους σε κλειστούς χώρους, λόγω του ότι αρχίζει το κρύο. Η μεταλλαγή του καιρού διαπιστώνεται ακόμα και από τις ακόλουθες παροιμίες. Οι κάτοικοι της Στυλιριάς λένε «Επέρασεν του Σταυρού, Σταύρωστα τσεμπαέσο». Στα πιτσιλιώτικα χωριά λένε «Επέρασεν του Σταυρού, Σταύρωσε τσεβαλέσο». Οι κάτοικοι της Πιτσιλιάς εδώ εννοούν όχι μόνο ήδη πρέπει πια να διαμένουν στο σπίτι, αλλά και τα γεννήματά τους, ότι τέλειωσαν πια και πρέπει να τα ασφαλίσουν, να τα βάλουν έσω, τσεβάλε έσω, όπως λένε. Ό,τι έγινε, έγινε πια, γιατί, όπως μας λέει και μια άλλη παροιμία, η πείνα εμπουκάτω στο δεμάτι. Και σημαίνει ότι μια ξαφνική βροχή, που συνήθως απάνω στη μεταβολή του καιρού οι βροχές είναι επικίνδυνες γιατί είναι ξαφνικές και καταρακτώδεις, μπορεί να παρασύρουν τα δεμάτια, τα σπαρμένα και άλλα γεννήματα, όσα δηλαδή δεν αλωνίστηκαν ακόμα ή και δεν ασφαλίστηκαν σε κατάλληλο χώρο, και έτσι επέρχεται η πείνα με την καταστροφή τους. Αλλά εδώ η παροιμία έχει γενικότερη σημασία, γενικότερη έννοια. Και εννοείται ότι όταν οι γεωργοί δεν έχουν την πρόνοια να βιαστούν, να ασφαλίσουν δηλαδή, να μαζέψουν τα τελειωμένα οριμασμένα γεννήματά τους και να τα βάλουν στις αποθήκες τους σε ασφαλισμένο μέρος, σε κλειστό χώρο και αναβάλουν, τότε, όπως είπαμε και προηγουμένως, μπορεί να επέλθει μια απροσδόκητη καταστροφή. Με λίγα λόγια μας μιλά για την πρόνοια που οπωσδήποτε ο Γιώργος πρέπει να έχει, να προβλέπει, όπως λένε, για το κάθε ενδεχόμενο. Ετούτο μας το διαπιστώνουν καλύτερα οι ακόλουθες παροιμίες. Του Σταυρού σταύρωσε τσεμπάσο. Οι κατάλληλους του Σταυρού βάδωσε τσεμπάσο. Ή, όπως λένε στο τραχόνι, του Σταυρού σταύρωσε εμπάσο βάδωσε. Και στη μία παραλλαγή και στην άλλη χρησιμοποιείται το «σταύρωσε», που κατά τους τύλιρους εννοείται το τυλίξιμο των κρεβατιών, των σκεπασμάτων, κατάλους το κλείσιμο της πόρτας, κατά ή λίγο μετά τη γιορτή του Σταυρού. «Βάδωσε», που σημαίνει «κλείσε την πόρτα και μένε στο σπίτι», γιατί αρχίζει πια η ψύχρα, το κρύο. Ο καιρός γίνεται κρύος, γι' αυτό και οι Κύπροι λένε «πρόσεχε από τα κρυαδίσματα του Σεπτέμβρη». Δηλαδή ότι ο καιρός είναι επικίνδυνος στην υγεία, σαν μεταβατική κρύα ψυχρή εποχή, συνήθως κατά τις νύχτες του Σεπτέμβρη. Αλλά συνήθως, όπως συμβαίνει και με τη μεταβολή, την αλλαγή του καιρού από τη μια εποχή στην άλλη, ο καιρός, η θερμοκρασία είναι ασταθής. Έτσι γίνεται και με το Σεπτέμβρη, που κάποτε οι μέρες του είναι ζεστές και μυρίζει καλοκαίρι.
Έψεση νύχτα σιωνίζε, λουλά μου, μαρουλά μου.
Έψες η νύχτα ζωνίζε, λουλά μου, μαρουλά μου.
Και τα πουλιά μαρακώσαν.
Τρα-λα-λα-λα-λα-λα-λα, τρα-λα-λα-λα-λα-λα-λα, τρα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα.
Έψες η νύχτα ζωνίζε, λουλά μου, μαρουλά μου. Έψες η νύχτα ζωνίζε, λουλά μου, μαρουλά μου. Και τα πουλιά μαρκώσαν, Έψες η νύχτα μια ήτου, λουλά μου, μαρουλά μου. Έψες η νύχτα μια ήτου, λουλά μου, μαρουλά μου. Και πόψε δυο γεννήκαν, Ιστον γυρών της θάλασσας, λουλά μου, μαρουλά μου. Ιστον γυρών της θάλασσας, λουλά μου, μαρουλά μου. Να πάω να ορκιστούμε, ως πως η θάλασσα νερό, λουλά μου, μαρουλά μου. Ως πως η θάλασσα νερό, λουλά μου, μαρουλά μου. Να με πω χωρίς του γουμέν, απολυθούν τα σιλί μου, λουλά μου, μαρουλά μου. Απολυθούν τα σιλί μου, λουλά μου, μαρουλά μου. Και που είναι σ' αγαπούσιν, τα μάτια μου να ανοίχτα, λουλά μου, μαρουλά μου. Τα μάτια μου να ανοίχτα, λουλά μου, μαρουλά μου. Και φως να μεν κούσιν,
Βασιλίτσα μου και μαντζουράνα μου.
Συντρί βασιλίτσα μου και μαντζουράνα μου.
Εσύ θα με χωρίσεις από τη μάνα μου.
Εσύ θα με χωρίσεις από τη μάνα μου.
Συντρί βασιλίτσα μου και αερούσα μου.
Συντρί βασιλίτσα μου και αερούσα μου.
Στη μέση μέσην το βρουλιό σου να τα νησούσα μου.
Στη μέση το βρουλιό σου να τα νησούσα μου.
Στο πανάθυρι γκρίφα της μάνας σου.
Ευκά στο πανάθυρι γκρίφα της μάνας σου.
Και κάμε πως ποτίζεις τη μαντζούρα να σου.
Και κάμε πως ποτίζεις τη μαντζούρα να σου.
Στο πανάθυρι γκορί το γυαλένο.
Ευκά στο πανάθυρι γκορί το γυαλένο.
Να δω το πρόσωπό σου το σιμιδαλένο.
Να δω το πρόσωπό σου το σιμιδαλένο.
Στο πανάθυρι πω τσι πόνι αυλή.
Ευκά στο πανάθυρι πω τσι πόνι αυλή.
Ποφάσισε και δώσ μου και μένε ένα φιλί.
Ποφάσισε και δώσ μου και μένε ένα φιλί.
Μύθι της Κύπρου. Κούριο. Το κτίσιμο του από τους Αργίους και η σύνδεσή του με το μυθικό Περσέα. Στην πόλη του Κουρίου βρέθηκαν δύο επιγραφές της ρωμαϊκής περίοδου. Στη μία επιγραφή που αποτελεί επιτύμβιο επίγραμμα για ένα Ρωμαίο κυβερνήτη της Κύπρου, αναφέρεται πως το άγαλμα το είχε στήσει η πόλης Περσίος, η πόλη του Περσέα, ενώ στη δεύτερη επιγραφή παρουσιάζονται οι κάτοικοι του Κουρίου να αυτοαποκαλούνται Περσέος αίμα, δηλαδή με καταγωγή από τον Περσέα. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, το Κούριο ιδρύθηκε από Μυκηναίους Αχαιούς Απίκους από το Άργος της Πελοποννήσου γύρω στα τέλη του 13ου αιώνα π.Χ. και αποτέλεσε ένα από τα σπουδαιότερα βασίλεια της αρχαίας Κύπρου. Την πληροφορία αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει ο Στράβωνας, αναφέροντας πως η πόλη του Κουρίου αποτελούσε κτίσμα των Αργίων. Διάφορες άλλες πηγές, καθώς και αρχαιολογικά ευρήματα, πιστοποιούν τη σχέση του Κουρίου με το Άργος της Πελοποννήσου, πόλη καταγωγής του μυθικού Περσέα. Ποιος ήταν όμως ο Περσέας με καταγωγή από το Άργος και μετέπειτα ιδρυτής των Μυκηνών? Σύμφωνα με τη μυθολογία ήταν γιος της Δανάης, κόρης του βασιλιά του Άργου Ακρίσιου. Ο Ακρίσιος δεν είχε διάδοχο για το θρόνο και για το λόγο αυτό κατέφυγε στο μαντίο. Η πρόβλεψη έλεγε ότι θα τον διαδεχόταν ο εγγονός του, ο οποίος θα έκανε ένδοξο και λαμπρό το βασίλειό του, θα αποκτούσε ήρωες απογόνους, αλλά θα σκότωνε τον ίδιο. Ο χρησμός αυτός πανικόβαλε τον Ακρίσιο, που αποφάσισε να κλείσει την κόρη του σε ένα χάλκινο δωμάτιο προκειμένου να μην έρθει σε επαφή με κανέναν άντρα. Τη Δανάη όμως την είδε και την ερωτεύτηκε ο Δίας, ο οποίος μεταμορφωμένο σε χρυσή βροχή ενώθηκε μαζί της και έτσι γεννήθηκε ο Περσέας. Όταν αντιλήφθηκε ο Ακρίσιος το τι συνέβη, έβαλε τη Δανάη με το μωρό μέσα σε ένα κυβότιο και το έριξε στη θάλασσα. Το κυβότιο ξεβράστηκε στη Σέριφο, όπου εκεί τους βρίσκει ένας ψαράς, ο οποίος παίρνει υπό την προστασία του τη Δανάη και τον Περσέα. Στη Σέριφο διοικούσε ο τύραννος Πολυδέκτης, ο οποίος ερωτεύτηκε τη Δανάη. Προκειμένου λοιπόν να απαλλαγεί από τον Περσέα και να διεκδικήσει τη Δανάη, στέλνει το νεαρό να του φέρει το κεφάλι της Μέδουσας, ενός μυθικού τέρατος που όποιος το κοίταγε στα μάτια πέτρωνε. Ο Περσέας μετά από πολλές περιπέτειες και με τη βοήθεια της θεάς Αθηνάς κατόρθωσε να επιστρέψει στη Σέριφο κρατώντας το κεφάλι της Μέδουσας. Εκεί μαζί με τη μητέρα του και τη γυναίκα του Ανδρομέδα, την οποία είχε γνωρίσει στη διάρκεια του ταξιδιού του, αποφασίζει να επιστρέψει στην πατρίδα του το Άργος για να γνωρίσει και τον παππού του τον Ακρίσιο. Ο Ακρίσιος, μαθαίνοντας πως επέστρεψαν στο Άργος η κόρη και ο εγγονός του, φοβούμενος το χρησμό πηγαίνει στη Λάρισα. Εκεί ο βασιλιάς Τεφταμίδης οργανώνει νεκρικούς αγώνες προς τιμή του πατέρα του. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν και ο νεαρός Περσέας, ο οποίος θα λάμβανε μέρος στο αγώνισμα της δυσκοβολίας. Όταν ήρθε η ώρα του για να ρίξει το δίσκο, ο δίσκος έφυγε με τόση μεγάλη δύναμη που βγήκε έξω από τον αγωνιστικό χώρο και βρέθηκε στην εξέδρα των επισήμων, τραυματίζοντας θανάσιμα ένα από τους θεατές. Ο θεατής αυτός δεν ήταν άλλος από τον παππού του, τον Ακρίσιο. Τελικά ο Ακρίσιος δεν μπόρεσε να ξεφύγει από το χρησμό. Ο Περσέας έθαψε τον παππού του με μεγάλες τιμές και επειδή δεν ήθελε να το διαδεχθεί στο θρόνο, έκανε συμφωνία με τον ξάδελφό του να ανταλλάξουν τα βασιλιά τους. Έτσι ο Περσέας πήρε την Τήρινθα και ο ξάδελφός του ο Μεγαπένθης το Άργος. Στην Τήρινθα ο Περσέας ίδρυσε την ξακουστή πόλη των Μυκηνών. Με κέντρο τις Μυκήνες δημιουργήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους αρχαίους ελληνικούς πολιτισμούς, ο Μυκηναϊκός. Το μεγαλείο και η ακτινοβολία του Μυκηναϊκού πολιτισμού οφείλονται κυρίως στην ανάπτυξη του της ναυτιλίας και του εμπορίου. Οι Μυκηναίοι έφτασαν στην Κύπρο αρχικά ως έμποροι γύρω στο 1700 π.Χ. όπου εγκαταστάθηκαν σε λιμάνια του νησιού και από εκεί διεξήγαγαν το εμπόριό τους με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Σταδιακά, τους επόμενους 2 αιώνες απίκησαν το νησί και διέδωσαν τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους.
Εσχεύερε δεν ανάδαρα βαστρον, τσέβερε δεν νιτσίν. Μες στους βουρούς 7 δαρα τα πλανίδι ρίβιτες, 9 δαρα λουρουβουρου δαμούν. Και ποια δάρα βάσαμε δερεύε μες στη διδιβιν καρκιάν. Τα λόβουρο βόγια που βουρουβού μου, η διδιβι πέζε για δάρα λουρουβουρου δαμού. Αντσιβιριβιπαν, τιζιβιριβισπελλις. Πως έβερεβεν να παβαραβα, ο πέβερεβεραν, για βαραλουρουβουρουδαμού.
Τρία λα 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 λα.
Che madaraba epse nere bendita daraba la san che si dirivi cose vere vena chiedere vera gnavara luru damu
tria la 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 tria la 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 tria la 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 la.
Τη μάνα μου εμπλεκτικά.
Με στο έρωτα το δείχτη μάνα μου εμπλεκτικά.
Μια κοπέλα μαύρο μάταν η βρά και ερωτευτικά.
Μια κοπέλα μαύρο μάταν η βρά και ερωτευτικά.
Με το δίντι στο κλεφτά τον τσίπολι της ομορκιά.
Με το δίντι στο κλεφτά τον τσίπολι της ομορκιά.
Έκαμε εμένα την έχω στην καρκιά μου ζωγραφιά.
Έκαμε εμένα την έχω στην καρκιά μου ζωγραφιά.
Αγαπώ την κι αγαπάμε, έχουμε το μυστικό.
Αγαπώ την κι αγαπάμε, έχουμε το μυστικό.
Για τη μάνα της μαλώνει, τούτον είναι το κακό.
Για τη μάνα της μαλώνει, τούτον είναι το κακό.
Υπόψη εν τη βάλω γλύωνα ένα το δει.
Μα υπόψη εν τη βάλω γλύωνα ένα το δει.
Μες τα αγκάλια μου ενάρτη το δικό της το παιδί.
Μες τα αγκάλια μου ενάρτη το δικό της το παιδί.
Και να με λαλεί γαμπρόν της με αγάπη και χαρά.
Και να με λαλεί γαμπρόν της με αγάπη και χαρά.
Μα και γιώνα της συστήνω η καλή μου πεθερά.
Μα και γιώνα της συστήνω η καλή μου πεθερά.
Θρύλη της γης μας. Το πάρσιμο του Αϊλαρκού και το τραγικό τέλος της Ρίγαινας. Για το πάρσιμο ή αλλιώς κατάκτηση του κάστρου του Αϊλαρκού, του Αγίου Ιλαρίωνα δηλαδή, υπάρχουν πολλές εκδοχές, με τις δύο όμως να είναι οι επικρατέστερες, που συμπληρώνουν μια πλειάδα από θρύλους που αφορούν στο πρόσωπο της περίφημης ανώνυμης Ρίγαινας. Η μία εκ των δύο παραδόσεων αναφέρει ότι η Ρίγαινα βρισκόταν εντός του κάστρου όταν αυτό είχε κυριευθεί από τους εχθρούς και έτσι ήταν αδύνατο να ξεφύγει. Τη μέρα που οι πολιορκητές εισέβαλαν στο κάστρο, η Ρίγαινα στεκόταν σε ένα βράχο στη βόρεια πλευρά του παλατιού, γνέθοντας μαζί με κάποιες υπηρέτριές της. Από εκεί έδινε οδηγίες στους δικούς της στρατιώτες για το πώς να πολεμούν στη μάχη. Σε κάποια στιγμή αστειευόμενη, άφησε το αδράχτη που ήταν τυλιγμένο στην κλωστή να πέσει στον γκρεμό, με αποτέλεσμα αυτό να φτάσει στο βάθος του. Ακολούθως άρχισε να το τυλίγει, προτρέποντας τις υπηρέτριες να σκύψουν και να δουν πώς είναι δυνατόν να αντέχει η κλωστή το βάρος του αδραχτιού. Εκείνη την ώρα οι εχθροί έρχονταν προς τα πάνω και έτσι η Ρίγαινα πηδάει στο κενό και σκοτώνεται. Σύμφωνα με μια άλλη παράδοση, το κάστρο δεν μπορούσε να κυριευτεί λόγω της ισχυρής υπεράσπισης στρατιωτών φρουρών και των 101 στον αριθμό υπηρετών της Ρίγαινας. Οι πολιορκητές αφού είδαν πως δεν μπορούσαν με μάχη να εκπορθήσουν το φρούριο, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν δόλο. Προσποιήθηκαν έτσι ότι βαρέθηκαν να πολεμούν και ότι αποχωρούσαν. Ωστόσο άφησαν κάτω στον τοίχο του κάστρου κάποιους στρατιώτες. Έναν από αυτούς τον έντυσαν με γυναικεία ρούχα και θα έπρεπε να προσποιείται παράλληλα ότι είναι έγκυος. Έπειτα, σύμφωνα με το σχέδιο, θα έπρεπε να τσιρίζει από τους πόνους και ακολούθως να πήγαινε στην πόρτα του κάστρου και να ζητούσε να εισέλθει μέσα για να μπορέσει να γεννήσει με τη βοήθεια ατόμων του κάστρου. Έτσι και έγινε. Κάποια από τις υπηρέτριες προέτρεπε τη Ρίγαινα να λυπηθεί τη γυναίκα, ενώ μια άλλη της είπε να μην την αφήσουν να μπει. Όμως η Ρίγαινα λυπήθηκε και άνοιξε την πόρτα για να μπει μέσα η γυναίκα, με αποτέλεσμα να ορμήξουν μέσα οι στρατιώτες. Σημειώθηκαν σκληρές μάχες, ωστόσο για να γλιτώσουν την ατίμωση, η Ρίγαινα μαζί με τις υπηρέτριές της πήδηξαν στο κενό και πέθαναν. Το βέβαιο είναι ότι και οι δύο παραδόσεις υποστηρίζουν το αρνητικό τέλος της περίφημης Ρίγαινας και την κατάληψη του Αϊλαρκού από τους εχθρούς, παρά το ότι η βασίλισσα και οι συμπολεμιστές της πολέμησαν με περίσσιο θάρρος και αποφασιστικότητα.
Στη φυτευκιά ναι ζούσεν πουλήφκετουν που πάντα της χωράφια και νερόν. Μια μέραν που εδίψασε τον διγενήνε σκέφτην να φέρει στου πεντό νερόν και μέναν τότε θα έχεις. Ο διγενής επάτησεν και άνοιξεν αυλάκι, η όμορφιά της έκαμεν την πέτρα να χαλάσει. Να εδροσίστηκεν μα ξέχασεν τι είπεν κι ο διγενής θυμώθηκεν περί του που αέρα. Μια μπέτρανη εν το βουνόν έσυρεν την που το θυμών. Έκατσε χίλια μίλια και πέρασεν το τέρτιν του. γενείς επάτησεν και άνοιξεν αυλάκιν. Η ομορφιά της έκαμεν την πέτρα να χαλάσει.
Τραντά φιλένη μου να σε ποχαιρετήσω. Με φοήθεις τη μάνα σου μητέ κανέναν άλλο. Τραντά φιλένη μου προφτάσε δίχως άλλο. Κι αν τ' αναμπείς της πόρτας μου με κρύψεις το γαμό σου, αρώτα και τη μάνα μου και πέ σε δει η μάνα μου που λόγια να σε πάρει, μαν εις αγάπης πλακνίκη στο νου σου με τα βάλει. Ζαβρά στην καμαρή και λάδεψα στο στρώμα. Σύψε τραντά φιλένη μου και φύλαμε στο στόμα. Με τα γρουσά σερούθκια σου βαστά την κεφαλή μου. Στάθου στο προσκεφάλι μου ώσπου να βγει η ψυχή μου. Τζάντα να δεις και πως παστούν και πάσι να με θάψουν τες πέτρες τες ασύντησες καμέ τες να με κλάψουν. Τζάντα να με περάσουν από τη γειτονιά σου κρυφά της μάνας σου και τράβα τα μαλλιά σου.
Και στο σημείο αυτό μια μικρή διακοπή στην εκπομπή μας για να ακούσουμε τις τελευταίες ειδήσεις. Μαζί και πάλι αμέσως μετά. Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα. Παρουσίαση. Βάσο Πελεγκάρη.
Καλό σας απόγευμα και πάλι. Έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι. Κυπριακά μουσεία. Έχουμε σήμερα μαζί μας το βυζαντινολόγο και ιστορικό τέχνης Ιωάννη Ηλιάδη, ο οποίος είναι διευθυντής του Βυζαντινού Μουσείου και της Πινακοθήκης του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας, Αιωνόβιες Ρίζες. Χαρά μας που βρίσκεσαι εδώ να μας πεις όλα όσα γνωρίζεις για το Βυζαντινό Μουσείο με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα στην εκπομπή. Καταρχάς, πότε ιδρύθηκε και με ποιο σκοπό?
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση να είμαι μαζί σας σήμερα. Να πούμε ότι το Βυζαντινό Μουσείο είναι ένα προϊόν, μια διαδικασία πολλών δεκαετιών, ούτως ώστε να φτάσει να ιδρυθεί. Υπήρχε η επιθυμία να ιδρυθεί Βυζαντινό Μουσείο από την Εκκλησία της Κύπρου ήδη από τα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας, όταν ιδρύθηκε και το Αρχαιολογικό Μουσείο στη Λευκοσία, το οποίο οι Άγγλοι το ονόμασαν Κυπριακό Μουσείο. Mm-hmm. Και είχαν τους λόγους τους γι' αυτό. Ήθελαν να ξεκόψουν την κληρονομιά του τόπου από την ελληνικότητά της, άρα και το μουσείο, το οποίο πλέον θα λεγόταν Κυπριακό, άρα δεν θα έχει καμία σχέση με την,
αρχαιοελληνική ρίζα του.
Ακριβώς. Βάφτισαν όλα τα αντικείμενα τα οποία βρίσκονται μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο ως Κύπρο αρχαϊκά, Κύπρο γεωμετρικά, έδωσαν αυτό το συνθετικό Κύπρο, που σημαίνει ότι αυτά είναι μόνο στην Κύπρο υπάρχουν, δεν υπάρχουν πουθενά αλλού, άρα καμία σχέση ούτε με Ελλάδα, ούτε με Συρία, ούτε με Αίγυπτο, είμαστε κάτι μοναδικό εδώ πέρα, άρα και να μην επιθυμούμε την ένωση με την Ελλάδα. Όταν όμως ξεκίνησαν, υπήρχε επιθυμία του κυπριακού λαού και της Εκκλησίας της Κύπρου για την ένωση, ένιωθε και η Εκκλησία ότι έπρεπε με κάποιο τρόπο να σώσει την κληρονομιά της, να την αναδείξει και να μπορέσει να περάσει και τα δικά της μηνύματα. Mm-hmm. Ήδη από το 1920 ο Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος ο Τρίτος πέρασε στην Ιερά Σύνοδο απόφαση για ίδρυση ενός Παγκύπριου Βυζαντινού Μουσείου, το οποίο θα ιδρυόταν στη Λευκοσία. Και για το σκοπό αυτό κάλεσε από την Αθήνα τον Βυζαντινολόγο τον Γεώργιο Σωτηρίου, ακαδημαϊκό. Είχε ζητήσει με γραπτή επιστολή η Σύνοδο στην Ακαδημία Αθηνών, αλλά ήταν ειδικό και στείλε τον Γεώργιο Σωτηρίου, ο οποίος ήταν και διευθυντής στο Βυζαντινό Μουσείο στην Αθήνα, να έρθει εδώ πέρα να δει, να μελετήσει τα διάφορα μνημεία και να κάνει τις προτάσεις του στην Εκκλησία της Κύπρου.
Και έγινε κατόπιν απόφαση Συνόδου όλο αυτό, έτσι?
Ακριβώς. Ναι. Ο Σωτηρίου ήρθε στην Κύπρο το 1933. Και μέχρι το 1935 είχε κάνει διάφορες επισκέψεις στο νησί και θα συνέγραφε και ένα βιβλίο για τη Βυζαντινή τέχνη της Κύπρου. Βγήκε μόνο ο πρώτος τόμος που αφορούσε μόνο τους πίνακες, διάφορες φωτογραφίες δηλαδή από τα μνημεία, κατόψεις των μνημείων, και κατανόμασε πόσο σημαντική ήταν η κληρονομιά αυτή που υπάρχει στην Κύπρο, και ζητούσε με επιστολή του προς την Ιερά Σύνοδο που τον εργοδότησε, αναφερόντας ότι θα έπρεπε όλα αυτά τα μνημεία να συντηρηθούν, να διατηρηθούν, κάποια τα οποία ανήκαν ακόμα σε Τούρκους, ήταν σε βοσκούς, εγκαταλειμμένα, να προστατευθούν, να ανακαινιστούν, οι παλαιές εικόνες να μεταφερθούν στις Μητροπόλεις για να προστατευτούν, γιατί υπήρχε και η αρχαιοκαπηλεία των εικόνων, δηλαδή έκλεβαν και τις εικόνες μετά που είχαν κλέψει τόσους θησαυρούς, και ειδικά με την πολύκροτη υπόθεση των θησαυρών της Λάμπουσας στις αρχές του αιώνα, η Εκκλησία είχε πολύ έτσι
θορυβηθεί
ακριβώς, και έγινε όλη αυτή η προσπάθεια για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς της εκκλησιαστικής του νησιού. Και έτσι με η διάδοχη κατάσταση μετά τον Κύριλλο Λεόντιος ως τοποτηρητής και μετέπειτα ως αρχιεπίσκοπος μόνο για ένα μήνα, ο Μακάριος ο Δεύτερος, ο Μακάριος ο Τρίτος, ακολούθησαν αυτή την ροή της ιστορίας, αυτή την επιταγή της Συνόδου, ότι έπρεπε η Εκκλησία να αποκτήσει ένα Βυζαντινό μουσείο όπου θα προστατευόταν η κληρονομιά του νησιού.
Και το Βυζαντινό Μουσείο δεν προστάτευε ασφαλώς μόνο εικόνες, όπως μας έχεις αναφέρει, αλλά και φωτογραφίες άλλων κτηρίων ή χώρων αρχαιολογικών, έτσι.
Και να πούμε ότι στο βιβλίο αυτά εκδόθηκαν. Mm-hmm. Στο μουσείο ο σκοπός ήταν να διαφυλάξουν ό,τι κοιμήλια υπήρχαν και μπορούσαν να μεταφερθούν στο μουσείο. Και κυρίως θα μπορούσαν να μεταφερθούν οι εικόνες, τα οποία ήταν κινητά αντικείμενα, και κάποια εκκλησιαστικά σκεύη, είδη μικροτεχνίας, τα οποία θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε ένα μουσείο να προστατευθούν. Σήμερα όμως το μουσείο, μετά και από όλα αυτά την καταστροφή που έχει γίνει στα κατεχόμενα, διαθέτει, εκθέτει και αποτυχισμένα ψηφίδωτα και αποτυχισμένες τοιχογραφίες, αντικείμενα λαιλασίας, τα οποία με πολύ κόπο η Εκκλησία της Κύπρου μαζί με την κυβέρνηση της Κύπρου, με τις αρμόδιες αρχές, κατάφεραν να επαναπατρίσουν όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά ας πάρουμε και λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Ο Μακάριος προσπάθησε ήδη από το 60 με τη Δημοκρατία να δημιουργήσει αρχικά ένα εργαστήριο συντήρησης, το οποίο έγινε στην Τρεμετουσά, στο μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνος στην Τρεμετουσιά, όπου έκανε ένα μεγάλο εργαστήριο. Εκεί μαζεύτηκαν και εικόνες από όλη την Κύπρο για συντήρηση των εικόνων. Και σχεδιάστηκε και μια μεγάλη διεθνής έκθεση, η οποία ταξίδεψε από το 1967 μέχρι και το 1972. Είχαν πάει σε πολλές πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, μια περιοδική έκθεση που ονομαζόταν «Τρεζόρ ντε Σύπρου», «Θησαυρή της Κύπρου», όπου η πρώτη έκθεση είχε γίνει στο Παρίσι και γι' αυτό κράτησε και αυτόν τον τίτλο σε όλες τις πόλεις όπου πήγε. Είχαν παρουσιαστεί εκτός από αρχαιολογικούς θησαυρούς και αρκετές εικόνες και αντικείμενα λαϊκής τέχνης. Έτσι έγινε μια πρώτη προσπάθεια του νεοσύστατου Κυπριακού κράτους να βγει προς τα έξω και να παρουσιάσει την κληρονομιά του. Και ο Μακάριος είχε πάντα στο νου του να ιδρύσει Βυζαντινό μουσείο στην Αρχιεπισκοπή, δίπλα στην Αρχιεπισκοπή, σε ένα κτίριο που ξεκίνησε και χτιζόταν μέχρι και το θάνατό του. Το 1977 αυτό το κτίριο ήταν σχεδόν έτοιμο, αλλά ο ίδιος είχε αποβιώσει τον Αύγουστο του 1977.
Και είναι ακριβώς στο χώρο εκεί της Αρχιεπισκοπής το Βυζαντινό Μουσείο.
Είναι ακριβώς εκεί, είναι στα βόρεια πλευρά του Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου, στην πλατεία του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, εκεί που είναι ο παλαιός καθεντρικός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, δίπλα και από το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, στην Παγιά Αρχιεπισκοπή, απέναντι από το Παγκύπριο Γυμνάσιο, στην καρδιά της Παγιάς Λευκωσίας. Mm-hmm. Και να πούμε ότι είναι ένας πολύ όμορφος ιστορικός χώρος, μια γειτονιά μουσείων, όπου βρίσκονται εκεί και το Μουσείο Αγώνος, το Μουσείο του Παγκυπρίου Γυμνασίου, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης που είπαμε προηγουμένως, το Μουσείο του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, οι ιστορικές εκκλησίες της Λευκωσίας που διαφυλάσσουν πολλούς θησαυρούς, δηλαδή πάρα πολλές ιστορικές εικόνες, παλαιές, φυλάσσονται ακόμα στους ναούς της Λευκωσίας και είναι σαν να είναι επισκέπτεται πολλά μικρά μουσεία μέσα στην πόλη. Δηλαδή ο επισκέπτης που έρχεται στην Λευκωσία δεν έχει να δει μόνο τα μουσεία μας για να δει θησαυρούς, μπορεί να πάει και στις εκκλησίες μας που είναι πολύ πλούσιες και διαφυλάσσουν αυτούς τους θησαυρούς. Και τώρα το μουσείο το Βυζαντινό ιδρύθηκε με την ίδρυση του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, το 1978, 19 του Γενάρη, και δύο χρόνια μετά, στο πλαίσιο του Ιδρύματος, εγκαινιάστηκε και το Βυζαντινό Μουσείο μαζί με την πινακοθήκη του μουσείου, mm-hmm. τα οποία σήμερα έχουν επεκταθεί, από το 1988, έγινε υπερδιπλάσιο σε μέγεθος, σε τρεις ορόφους και με μια βιβλιοθήκη κυπρολογική πολύ σημαντική στο υπόγειο του Ιδρύματος. Άρα μιλούμε για ένα πολύ συγκροτημένο χώρο, μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, η οποία μας κληροδότησε η προσπάθεια όλων των αρχιεπισκόπων και δι' του αρχιεπισκόπου Μακαρίτου III, το οποίο οφείλουμε και το όνομα του πολιτιστικού μας κέντρου.
Ας πάρουμε τη βιβλιοθήκη. Τι ακριβώς μπορεί να ψάξει και να βρει εκεί σε αυτή τη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη ο επισκέπτης?
Η βιβλιοθήκη μας είναι πολύ πλούσια, έχει πέραν των 70.000 τόμων.
Έχουν να κάνουν με τη βυζαντινή μουσική ή όχι?
Έχουμε και για τη βυζαντινή μουσική και την, ό,τι αφορά την κυπριολογία βασικά, mm-hmm. δηλαδή τις σπουδές που αφορούν την Κύπρο. Είναι πολύ εξειδικευμένοι σε αυτή και σε αυτήν εντάσσονται πολλές μικρότερες βιβλιοθήκες οι οποίες συγχωνεύτηκαν στην βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. Δηλαδή έχουν έρθει η βιβλιοθήκη της Φανερωμένης, η οποία ήταν η πιο σπουδαία και είχε πάρα πολλούς
πολύ παλιά βιβλία μέσα.
Ακριβώς. Ναι. Υπάρχουν παλέτυπα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχει ένα μεγάλο αρχείο εφημερίδων, το πιο ολοκληρωμένο σήμερα στην Κύπρο. Mm-hmm. Ακόμα και από το Γραφείο Τύπου Πληροφοριών. Και υπάρχει μεγάλη εξειδίκευση σε θέματα τέχνης, σε θέματα βυζαντινής τέχνης ειδικότερα, αλλά και σε συγγράμματα τα οποία αφορούν την Κύπρο. Είναι ιστορική κυρίως η βιβλιοθήκη. Άρα μπορεί οποιοσδήποτε επισκέπτης να έρθει, είναι καθημερινά ανοιχτή για το κοινό, μέχρι τις 3 το μεσημέρι, άρα οι ώρες είναι βολικές, μπορούν οι ερευνητές να έρθουν και έρχονται και αρκετοί φοιτητές. Mm-hmm. Είναι τώρα και δίπλα η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου, άρα και αρκετοί φοιτητές από εκεί έρχονται. Αλλά τώρα και στο κέντρο της Λευκοσίας που έρχονται όλες αυτές οι σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη βιβλιοθήκη.
Τώρα στην Πινακοθήκη.
Η Πινακοθήκη,
θα επισκεφτόμαστε ένα-ένα τους χώρους.
Λοιπόν, η Πινακοθήκη είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο το οποίο μας κληροδότησε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος στη δεκαετία του 60 είχε αυτό το όραμα να μπορεί να εντάξει την Κύπρο μέσα στο ευρωπαϊκό γύρνεσθε. Και τι μας έλειπε από την Κύπρο? Μας έλειπε η σχέση με την ευρωπαϊκή ζωγραφική. Mm-hmm. Δεν υπήρχε μια πινακοθήκη η οποία να έχει δυτικούς πίνακες. Η πρώτη πινακοθήκη η οποία έχει δυτικούς πίνακες που ιδρύθηκε στην Κύπρο είναι αυτή που δημιουργήθηκε στην Αρχιεπισκοπή και μπήκε στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίτου III. Πρόκειται για μια συλλογή η οποία αγοράστηκε από τον Νίκο Δίκαιο, ο οποίος ήταν Κύπριος, ζούσε στην Λιόν και ήταν αντικέρ. Άρα γνώριζε πάρα πολύ καλά το υλικό και φρόντισε να προμηθεύσει τον Μακάριο με σημαντικές σχολές ζωγράφων από την Αναγέννηση μέχρι και τον νεοκλασικισμό. Φτάνουμε μέχρι δηλαδή και το 19ο αιώνα. Και πρόκειται για έργα τα οποία είχαν δύο θεματικές ιδιαίτερα, ήταν σημαντικές για τον Μακάριο. Η μία αφορούσε την Ελληνική Επανάσταση. Έχουμε μια πολύ σημαντική πινακοθήκη για την Ελληνική Επανάσταση και αρκετούς χάρτες ιστορικούς από τον 17ο αιώνα μέχρι και τον 19ο. Επίσης η συλλογή αυτή εμπλουτίζεται με διάφορα πορτρέτα, τοπιογραφία και αρκετούς θρησκευτικούς πίνακες. Άρα εδώ ο επισκέπτης μπορεί να καλύψει κενά τα οποία αναγκαστικά θα έπρεπε να τρέξει στο εξωτερικό για να βρει, να καταλάβει τι είναι το μπαρόκ, τι είναι το ροκοκό, τι είναι η αναγεννησιακή τέχνη, ο μανιερισμός. Αυτά όλα μπορεί να τα μάθει κάποιος επισκεπτόμενος την πινακοθήκη του Ιδρύματος. Δεν μιλούμε ότι έχουμε τα αριστουργήματα ή τους μοναδικούς ζωγράφους, γιατί αρκετά από αυτά είναι και ιστορικά αντίγραφα εποχής, το ξεκαθαρίζω, αλλά είναι περισσότερο για να μπορέσει κάποιος να έχει μια πρώτη εικόνα της δυτικής τέχνης. Άρα αυτό ήθελε ο Μακάριος περισσότερο παρά να τρέξει και να φέρει με τα ίδια χρήματα, αντί να φέρει 200 πίνακες, θα έφερνε μόνο 10 σημαντικών ζωγράφων και δεν θα υπήρχαν όλη αυτή η συλλογή. Άρα προτίμησε να κάνει. Υπάρχουν όμως και σημαντικοί ζωγράφοι στη συλλογή. Έχουμε κάποια έργα του Ντελακρουά, οι αποδίδοντες αυτών, του Ζερικό, ειδικά η γαλλική σχολή αντιπροσωπεύεται αρκετά καλά του 19ου αιώνα. Παλαιότεροι πίνακες πάλι έχουν τη σημασία τους, έχουν την αξία τους, μελετώνται σιγά σιγά από τους ερευνητές και ήδη έχουμε βρει και κάποια ωραία αποτελέσματα, ωραίες συγκρίσεις, και ευελπιστούμε στο μέλλον να την αναδείξουμε όπως της αξίζει. Αυτή η πινακοθήκη εμπλουτίστηκε και με διάφορα έργα με πίνακες σύγχρονων Ελλήνων και Κυπρίων ζωγράφων. Και υπάρχει και μια μικρή συλλογή από έργα ελλαδιτών ζωγράφων του 19ου και αρχών του 20ου αιώνα, πολύ σημαντική, όπως ο Ράλης, ο Βόκος, ο Παρθένης. Ελπίζω να έρθει ο κόσμος να τη δει. Να πούμε επίσης ότι η πινακοθήκη μας έχει εμπλουτιστεί και με δύο νέες συλλογές. Η μία συλλογή αφορά μια γλυπτοθήκη. Παρουσιάζεται μια συλλογή του Κύπριου Γλύπτη, είναι το εργαστήριο του Γλύπτη, του Θεόδουλου Θεοδούλου, ο οποίος απεβίωσε το 2008. Είναι ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, όχι μόνο ένα, το θαυμάζω αυτόν τον καλλιτέχνη, είναι μοναδικός, γιατί μπορούσε και να ζωγραφίζει πάρα πολύ καλά, έκανε τα σχέδια των έργων του, ήξερε και την αρχιτεκτονική του χώρου για να τοποθετήσει τα γλυπτά του, αλλά είχε ζωγραφίσει και εικόνες, άρα συνδέεται κιόλας και με την υπόλοιπη συλλογή. Και βλέπουμε εδώ ένα εργαστήριο στο χώρο του μουσείου, από το πώς ετοιμάζει το σχέδιο, υλοποιεί το πρόπλασμα και φτάνει να δώσει τη μορφή την τελική. Και κυρίως το έχουμε, μπορεί να είναι υποβοηθητικό για τους φοιτητές καλών τεχνών και τον υπόλοιπο κόσμο που θέλει να μάθει πώς γίνεται ένα γλυπτό. Άρα δίνεται αυτή η δυνατότητα μέσα από το εργαστήριο αυτό να δει κάποιος τη συλλογή αυτή. Αλλά τα γλυπτά μας έχουν εμπλουτιστεί και με άλλα γλυπτά που έχουν έρθει, όπως του Παναγιώτη Πασάντα, και τα γλυπτά που έχουν κάνει οι μαθητές. Θυμάστε το πλοίο με τους μετανάστες?
Ναι.
Σήμερα βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο. Μάλιστα. Είναι αυτό το έργο το οποίο τιμήθηκε, πήρε και το πρώτο βραβείο και βρίσκεται στη συλλογή, όπως ακόμα ένα άλλο που έχουν κάνει οι μαθητές που έχουν φτιάξει το Περιστέρι της Ειρήνης, πάλι με μορφές ανθρώπων οι οποίοι το σχηματίζουν. Και όλα αυτά προσπαθούμε μέσα από τη συλλογή να τα αναδείξουμε, δηλαδή παρά να αφήσουμε αυτά τα έργα να χαθούν, να διαλυθούν, προσπαθούμε έργα και των μαθητών, τα οποία είναι ιδιαίτερα αξιόλογα και έχουν βραβευτεί, να τα φιλοξενούμε στη συλλογή. Και η συλλογή επίσης εμπλουτίζεται και δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια με βάση τους πίνακες της Ελληνικής Επανάστασης που έχω αναφέρει προηγουμένως. Δημιουργήθηκε μια συλλογή εθνογραφία, μια ιστορία η οποία αφορά την ιστορία του νεότερου ελληνισμού.
Έχει χωριστεί κατά περιόδους, αντιλαμβάνομαι, και έχουν τοποθετηθεί τα έργα.
Να πούμε ότι η συλλογή, η εικαστική με τους πίνακες των Ελλήνων και των Κύπριων ζωγράφων, έχει μείνει σε μια ειδική αίθουσα ξεχωριστά, αλλά ο χώρος όπου βρίσκονται οι πίνακες της Ελληνικής Επανάστασης έχει εμπλουτιστεί και με διάφορα άλλα έργα, και όχι μόνο πίνακες, αλλά και κοιμήλια, για να φτάσουμε από τις αρχές από το 1571 με την ναυμαχία της Ναυπάκτου, να φτάσουμε μέχρι το 1977 που πεθάνε ο Μακάριος. Παρουσιάζουμε μέσα το 1974, το 1955-1959, τους δύο παγκοσμίους πολέμους, τη μικρασιατική καταστροφή, τους βαλκανικούς πολέμους, και που έρχονται να συνδεθούν και με το νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Πώς μεγαλώνει το ελληνικό κράτος και πώς έρχεται η καταστροφή με την μικρασιατική εκστρατεία. Να πούμε ότι η συλλογή με την μεγάλη συλλογή που έχουμε με μικρασιατικά κοιμήλια ανήκει στο Σύνδεσμο Μικρασιατών Κύπρου. Έχουμε όλη αυτή την όμορφη συνεργασία με το Σύνδεσμο Μικρασιατών και έχουν εμπιστευτεί στο μουσείο μας, στο ίδρυμά μας, την συλλογή τους να φιλοξενείται στους χώρους μας και έρχεται και ενσωματώνεται με όλη αυτή την ιστορία και το αφήγημα που θέλουμε να δώσουμε, ότι την αλληλεγγύη μεταξύ των Ελλήνων, την αλληλεγγύη της Κύπρου προς τον Ελληνισμό και ο Ελληνισμός προς την Κύπρο. Και να σας πω δύο περιπτώσεις έτσι για να αντιληφθείτε το μεγαλείο. Το ένα αφορά μία στολή. Έκανα μια ξενάγηση κάποτε και έλεγα θα ετοιμάσουμε μια έκθεση για την Ελληνική Επανάσταση και θα θέλαμε να, αν μπορείτε να έχετε κάτι να μας δανείσετε, αν έχετε κάτι από την οικογένεια, το ένα το άλλο. Και μια κυρία μου λέει, εγώ έχω τη φουστανέλα του παππού μου. Της λέω, του παππού σας, αφού το αποκλείεται, το 1821 είναι λίγο μακριά. Όχι, μου λέει, θα τη φέρω να τη δεις. Εντάξει, πέρασε καιρός, δεν με έπαιρνε τηλέφωνο, την πήρα μία, την πήρα δύο, την πήρα τρεις. Στην τέταρτη φορά μου λέει, έρχομαι να τη φέρω. Και ήρθε και την έφερε και ήταν μια στολή φουστανέλα μεν, αλλά μαύρη. Ήταν η χαρακτηριστική στολή Μακεδονομάχου. Ο παππούς της ήταν Μακεδονομάχος, είχε πολεμήσει το 1904-1905 πάνω στη Μακεδονία. Και ήταν αυτή η στολή το μοναδικό αντικείμενο που έφερε μαζί του από τη Μόρφου. Ήταν ο Χατζηνικόλας Πούλουρος από τη Μόρφου, ο οποίος φεύγοντας από εκεί, το μόνο πράγμα που έφερε μαζί του ήταν μια τσάντα που ήταν μέσα τα τσαρούχια, η στολή, το πουκάμισα, το φέση που φορούσε. Και τα είχε σε μια δερμάτινη τσάντα που την οποία έφερε μαζί του και τον πήρε μαζί του στον κάμπο της Τσακίστρας όπου έμενε και μια εβδομάδα πριν πεθάνει το 88 ζήτησε από τα παιδιά του να βγάλουν φωτογραφία, φόρησε τη στολή του, την φόρησαν και τα παιδιά του και έβγαλαν φωτογραφίες. Και τον έχουμε και φωτογραφία τον παππού και είναι και αυτή η στολή εκεί στημένη πάνω σε ένα όμορφο κούκλο για να δείξει και αυτό είναι η αλληλεγγύη της Κύπρου προς την Ελλάδα. Και έρχομαι τώρα να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Όταν έχουμε εκεί τη συλλογή με το 1974 έχουμε ένα βαλιτσάκι, ένα μικρό βαλιτσάκι τόσο, όπου έχει μέσα βρεφικά ρουχαλάκια και μια επιστολή. Μια μανούλα από τις Σέρες έστειλε στην άγνωστη μανούλα στην Κύπρο αυτά τα ρουχαλάκια σε μια άγνωστη μανούλα που γέννησε εκείνες τις μέρες της εισβολής το παιδί της. Και νομίζω ότι αυτά τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους, δεν χρειάζεται. Και υπάρχουν πολλές τέτοιες μικρές ιστορίες που έρχονται να διανθίσουν τους άψυχους πίνακες, τους δίνουν ζωή. Γιατί αυτά έρχονται και κοσμούν την όλη συλλογή που έχουμε, γιατί είναι μια πλούσια συλλογή από πίνακες. Έχουμε τους γνωστούς πίνακες του Πολ Γεωργίου με το ΕΣΑΗ και με τον αγώνα του 55-59 και έρχονται δίπλα και να υπάρχουν και τα πραγματικά τα κοιμήλια ή τα ρούχα του κάποιου πραγματικού αγωνιστή που είδε για πρώτη φορά τα ρούχα του στημένα εκεί και ο άνθρωπος έκλαιγε που τα έβλεπε και νιώθε ότι όντως ναι ήμουν εκεί.
Ανέφερες το 1974, ήμουν μάρτυρας για το πώς διασώθηκαν οι πίνακες που υπάρχουν σήμερα στο Βυζαντινό Μουσείο. Γιατί δεν ξέρω αν είναι εις γνώση σου αυτό το στοιχείο ή αν τώρα το αποκαλύπτουμε. Μετά τους πρώτους μήνες τέλος πάντων που έγινε η τουρκική εισβολή, με την οικογένειά μου τραβήξαμε κατά τα βουνά και καταλήξαμε να μένουμε στο μοναστήρι της Παναγίας της Τροδίτισσας. Εγώ παιδάκι τότε, έχω έτσι μέσα στο νου μου την εικόνα ενός φορτηγού, τεράστιου φορτηγού, να καταφθάνει εκεί στο χώρο της Μονής. Επικεφαλής ήταν τότε η Ζήνα Κάνθερ και το φορτηγό αυτό ξεφόρτωσε σε μια αίθουσα της Μονής όλους αυτούς τους πίνακες θησαυρούς του Βυζαντινού Μουσείου. Και υπήρχαν, μετά που τους φύλαξαν σε αυτή την αίθουσα, υπήρχε μόνιμη αστυνομική φρουρά εκεί στο μοναστήρι να φυλάει αυτούς τους πίνακες. Δεν ξέρω αν ήταν εις γνώση σου αυτό, αλλά ήταν ο τρόπος να διασωθούν και να μην πέσουν σε λάθος χέρια με όλη αυτή την αναμπομπούλα του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής.
Φοβόντουσαν ότι θα υπήρχε, να φανταστείτε ότι η αρχιεπισκοπή είναι μόνο 200 μέτρα απέχει από το τελευταίο φυλάκι των Τούρκων στην πράσινη γραμμή. Είναι τόσο κοντά που φοβόντουσαν αν γινόταν μια προσπάθεια να προχωρήσουν οι Τούρκοι να έπαιρναν την αρχιεπισκοπή και να χάνονταν οι θησαυροί. Γι' αυτό τόσο και από την αρχιεπισκοπή, γιατί δεν υπήρχε Βυζαντινό Μουσείο τότε, δεν είχε ακόμα ιδρυθεί.
Ήταν πίνακες από την αρχιεπισκοπή.
Ναι, από την αρχιεπισκοπή.
Εγώ λέω ότι είναι οι πίνακες που είναι τώρα στο
σίγουρα,
Βυζαντινό
σίγουρα.
Μουσείο.
Ναι, και ξέρουμε ότι σε όλα τα μοναστήρια και στον Κύκο και στον Άγιο Νεόφυτο και στην Τροδίτισσα.
Εγώ παραθέτω τη δική μου μαρτυρία για το φορτηγό που έφτασε στη Μονή Παναγίας Τροδίτισσας.
Να πούμε ότι και από το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης τα αντικείμενα είχαν πάει στον Άγιο Θεόδωρο της Πιτσιγιάς, τα είχε πάρει ο Δαμάτιος Διαμαντής στο σπίτι του που είχε εκεί πέρα για να τα σώσει. Πιστεύω ήταν η μόνη λύση τότε που μπορούσε να γίνει και όντως είναι πολύ σημαντική η μαρτυρία. Εμείς έχουμε κάποια άλλη μαρτυρία στο μουσείο. Έχουμε μαρτυρία καταστροφής. Έχω πίνακες οι οποίοι είναι πυροβολημένοι. Έχουμε έργα τα οποία είναι ζωγραφισμένοι πάνω σε τσίγκο. Είναι πίνακες, δυτικοί πίνακες, συνήθιζαν στον 18ο αιώνα, 17ο, 18ο, να ζωγραφίσουν και πάνω στο τσίγκο, γιατί η επιφάνεια ήταν πολύ πιο λεία από ό,τι ο καμβάς, και έχουν πάνω σημάδια από σφαίρες. Έχουμε, και θα το παρουσιάσουμε στην έκθεση μας φέτος, ένα πίνακα του Μακαρίου, του Αβερκίου, ζωγραφισμένο το 1959, και έχει τον νεότατος ο Μακάριος και έχει πάνω φθορές από σφαίρες και αποσπάσιμο από το κοντάκι του όπλου. Είναι πάνω σε ξύλο ζωγραφισμένο, ελαφρύ ξύλο όμως, λεπτό, και έτσι το είχαν σπάσει με το κοντάκι του όπλου. Και θέλουμε έτσι να τα παρουσιάσουμε. Δεν ήταν μόνο η εισβολή, ήταν και το πραξικόπημα. Mm-hmm. Και εκεί όταν παρουσιάζω την εισβολή, ανάμεσα στα αντικείμενα που παρουσιάζω και ένα κράνος το οποίο ανακάλυψα στα υπόγεια της Αρχιεπισκοπής, που έχει μείνει μάλλον από κάποιον πραξικοπηματία.
Ναι.
Στρατιώτη και ήταν πεταμένο σε μια γωνιά.
Ή πραξικοπηματία ή υπερασπιστή της Δημοκρατίας, ποιος ξέρει.
Δεν ξέρουμε, ναι, όντως, και υπάρχει και η καμένη φωτογραφική μηχανή του Μακαρίου. Υπάρχουν πολλά τεκμήρια, αλλά να σας πω ότι έχω συμβάλει και εγώ προσωπικά. Να σας πω ότι έχω φέρει από το χωριό μου, έξω από την εκκλησία του χωριού μου, στο Τραχώνι της Κυθρέας, έχω βρει ένα μισοκαμένο, ένα μικρό κομμάτι ξύλου, ξυλόγλυπτο, το οποίο είναι μισοκαμένο και το οποίο προέρχεται από τον εκκλησιαστικό εξοπλισμό της εκκλησίας μας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τίποτα από τον εξοπλισμό εκείνο. Φαίνεται πολλά από αυτά τα έκαψαν, άλλα τα πούλησαν, τα μετέφεραν κάπου αλλού. Αυτό το βρήκα και το διέσωσα. Και είναι ένα τεκμήριο της ιστορίας. Τώρα, αν πάει κάποιος στην εκκλησία με όλες αυτές τις εργασίες που έχει κάνει η Δικοινοτική Επιτροπή για τον πολιτισμό, λίγο αμφιλεγόμενες και λίγο οι εργασίες που γίνονται, π.χ. στην δική μου εκκλησία είχε γύρω-γύρω τάφους, τους οποίους έσπασαν οι Τούρκοι κατά τη διάρκεια της εισβολής. Δεν τους ξανάβαλα στον τόπο τους.
Μάλιστα.
Άρα επιτρέψαμε και μέσω αυτών των πράξεων να χαθεί και ένα κομμάτι της ιστορίας μας. Και αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Θα έπρεπε να είμαστε λίγο περισσότερο διεκδικητικοί. Οι Τούρκοι στα ζαμιά τους, στις ελεύθερες περιοχές, διεκδικούν και πετυχαίνουν πολλά πράγματα και θα έπρεπε και εμείς να διεκδικούμε λίγο περισσότερο. Το ξέρω, έχουμε να κάνουμε δύσκολους διαπραγματεύσεις, αλλά και αυτή είναι ένα παζάρι. Δίνω και παίρνεις. Άρα πρέπει και εμείς να διεκδικούμε λίγο περισσότερο για να διασώσουμε και περισσότερα πράγματα. Όπως και τώρα που πηγαίνει κάποιος στα κατεχόμενα και θέλει να πάει να βρει μια εκκλησία η οποία έχει συντηρηθεί και τη βρίσκει κλειδωμένη. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Πρέπει κάπου να υπάρχει, να γράφει κάπου το κλειδί, θα το βρεις στο καφενείο τάδε και να πας να το βρεις και να πας να ανοίξεις την εκκλησία να τη δεις. Δεν γίνεται να πηγαίνει κάποιος που έρχεται από τις ελεύθερες περιοχές να πάει στον Άγιον Εφημιανό, να πάει στο οποιοδήποτε άλλες εκκλησίες και να μην βρίσκει τρόπο να μπει μέσα. Τα κλειδώσαμε εμείς.
Ίσως επειδή κάποιες εκκλησίες έχουν μετατραπεί σε αποθήκες, κάποιες έχουν μετατραπεί σε τζαμιά, σε σχολές.
Τα έχουμε επισκεφθεί πριν τη συντήρηση και ήταν όλα εγκαταλελειμμένα χωρίς να υπάρχει και μια φροντίδα. Δηλαδή λες καλύτερα να είναι όπως έμειναν παρά να τα βρούμε με αυτόν τον τρόπο κλειστά. Δηλαδή μπήκε και ένα σειρματό, μπήκε και γύρω-γύρω περίφραξη. Μην πας κοντά, μην το δεις. Αυτό έτσι από αυτή την εκπομπή το λέμε και αυτό, γιατί πρέπει να λέγονται κάποια πράγματα. Να πούμε ότι από το 2003 που άνοιξαν τα φράγματα πηγαίνουμε τακτικά και παρακολουθούμε την κατάσταση των μνημείων, ειδικά για μας στο Βυζαντινό Μουσείο που φυλάσσουμε θησαυρούς οι οποίοι προέρχονται από τις κατεχόμενες περιοχές και είναι τυχογραφίες, είναι ψηφίδωτα. Είναι σημαντικό να δούμε από πού έφυγαν αυτά. Να γνωρίζουμε τα μνημεία μας, να γνωρίζουμε, να ξέρουμε. Έχουμε τα ψηφίδια κανακαριάς. Τι έχει μείνει εκεί πέρα. Πρέπει να δεις, να ξέρεις, να έχεις μια εικόνα. Έχουμε τυχογραφίες οι οποίες έρχονται και λέμε, α, έχω αυτή τη, έχω τυχογραφία. Είναι κυπριακή μεν, αλλά δεν ξέρουμε ποιον έφυγε. Αν δεν πας, δεν δεις, δεν θα ανακαλύψεις.
Πώς θα γνωρίζεις.
Ακριβώς. Και έτσι ταυτίσαμε και πρόσφατα τις τοιχογραφίες που μας ήρθαν από την Άσσα. Έχουν έρθει, η μία είχε έρθει από το Μόναχο της Γερμανίας το 2013 και η άλλη μας ήρθε το 2019 από την Ολλανδία. Δεν ξέραμε πού προέρχονται. Βοήθησαν και οι αρχαιακές φωτογραφίες, βοήθησε όμως και η επιτόπια έρευνα, που όντως είδαμε ότι αυτό το εδώ λείπαν αυτά τα δύο κομμάτια και να τα κομμάτια που τα έχουμε. Άρα είναι ξεκάθαρο. Άρα χρειάζεται και η επίβλεψη. Βοήθησε πάρα πολύ αυτή η προσπάθεια, γιατί κάναμε και ως Βυζαντινό Μουσείο και διαλέξεις στο εξωτερικό και ενημερώσαμε για την λαιλασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχουμε πάει πριν το 12, πριν να έρθουν οι τοιχογραφίες στο Αγίο Φημιανού, είχαμε πάει και στο Τέξας, στο Χιούστον, είδαμε πώς φύλασαν τις τοιχογραφίες εκεί οι Αμερικανοί. Συστήσαμε στο Μακαριώτα ότι έπρεπε να τις διεκδικήσει, να έρθουν πίσω, να μην μείνουν εκεί, γιατί υπήρχε κίνδυνος χρησιχτησίας από τους Αμερικανούς, από τους Τεξανούς, γιατί στο Τέξας έχουν διαφορετική νομοθεσία που ισχύει, γιατί είναι προγενέστερη των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα υπήρχαν κίνδυνοι να χάσουμε τα πράγματα. Κάναμε πολλές προσπάθειες για τα επαναπατριστέντα, θα τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή ειδικά αυτά. Αλλά να πούμε ότι στο μουσείο, με αυτές τις συλλογές της Πινακοθήκης, ερχόμαστε να βοηθήσουμε και να ολοκληρώσουμε την εικόνα που υπάρχει κάτω στο Βυζαντινό. Γιατί τώρα με την ανακαίνιση που ετοιμάζουμε, θέλουμε να υπάρχει έτσι μια ιστορική συνέχεια. Να μπορέσουν οι επισκέπτες, μπαίνοντας στο μουσείο, να γνωρίσουν την ιστορία της Κύπρου από τις απαρχές του χριστιανισμού, να φτάσουν μέχρι σήμερα και μέσα από τα ιστορικά δεδομένα του σήμερα. Και η μουσεολογική μελέτη, η οποία την ετοιμάσαμε σε συνεργασία με τον Σπύρο Νάση, ο οποίος είναι αρχιτέκτονος, μουσιογράφος, εγώ ως μουσιολόγος, και με τη βοήθεια, τη συνεργασία του Τμήματος Αρχαιοτήτων, των υπόλοιπων συναδέλφων στο Βυζαντινό Μουσείο και την επίβλεψη του Γενικού μας Διευθυντή, του Χρήστου Κουκλώτη. Κάνουμε ένα πολύ σημαντικό έργο, έχουμε τη στήριξη του Μακαριωτάτου και επιτέλους μπαίνουμε στο Βυζαντινό Μουσείο, ξεκινούν οι εργασίες μετά από όλες αυτές τις μελέτες που κάναμε, για να το έχουμε, ελπίζουμε ως το φθινόπωρο να το ανοίξουμε προς το κοινό.
Ωραία, πολύ ωραία, σημαντικές οι εξελίξεις που μας αναφέρεις.
Να πούμε ότι θα έχει ένα καινούργιο πρόσωπο το μουσείο, θα εμπλουτιστεί και με νέα αντικείμενα, νέα έργα. Σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου θα έχουμε ένα σημαντικό αριθμό από σημαντικά γλύπτα παλαιοχριστιανικά, τα οποία έτσι θα βοηθήσουν να αντιληφθεί ο επισκέπτης τη μετάβαση από την προηγούμενη περίοδο, από την ρωμαϊκή περίοδο, μπαίνουμε θα πούμε στη χριστιανική εποχή, και θα δούμε ένα γλυπτό, ένα θωράκιο, το οποίο μας υποδέχεται στην είσοδο του μουσείου. Από τη μια πλευρά απεικονίζει ένα τέθρυπο, μια κούρσα αλόγων της ρωμαϊκής περίοδου και από την πίσω πλευρά να έχει επαναχρησιμοποιηθεί και να χρησιμοποιείται ως χριστιανικό θωράκιο σε παλαιοχριστιανικό ναό και προέρχεται και από τη Λευκωσία. Είναι σημαντικό ότι έρχονται διάφορα τέτοια γλυπτά και αντικείμενα μεταλλοτεχνίας τα οποία μας παρέδωσε ο Τιμαρχιοτήτων, όπως επίσης και επιδαπέδια ψηφιδωτά, τα οποία θα παρουσιαστούν στο μουσείο για να αναδείξουν και μια περίοδο η οποία μας έλειπε από το μουσείο. Τα μόνα παλαιοχριστιανικά ως τώρα αντικείμενα που φιλοξενούνταν στο μουσείο ήταν τα ψηφιδωτά της Παναγίας Κανακαριάς. Αυτά τα ψηφιδωτά για πρώτη φορά θα τα δούμε ξανά σε αψίδα. Δεν θα είναι πλέον σε κουτιά όπως τα είχαμε μέχρι σήμερα. Έχουν επαναπατριστεί 12 τεμάχια από αυτά. Έχουν συντηρηθεί από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Έχουν μεγαλώσει και σε όγκο, γιατί είχαμε σπαράγματα τέτοια τα οποία έρχονται και κολλούνται με τα υπόλοιπα. Υπήρχαν εκτός από αυτά τα οποία έχουν επαναπατριστεί, είχαν βρεθεί και μέσα στον ναό όταν δόθηκε πληροφορία ότι λαιλατήθηκαν. Το 1979 μας είχαν φέρει αυτά τα σπαράγματα των ψηφιδωτών, βρέθηκαν στο δάπεδο έξω από τον ναό, τα περιμάζεψε ένας διπλωμάτης ξένος και τα έφερε εδώ στη Λευκωσία και ενημέρωσε τον Τιμαρχιοτήτων ότι αυτά, αυτά μόνο βρήκαμε στην Κανακαριά, λείπαν τα ψηφιδωτά. Άρα έτσι ξεκίνησε και η διαδικασία εντοπισμού τους, ανέβρεσης τους στο εξωτερικό. Αυτά τώρα ήρθαν και επανενώθηκαν με τα ψηφιδωτά και θα τα παρουσιάσουμε και πιο μεγάλα σε μέγεθος από ό,τι είμαστε συνηθισμένοι να τα γνωρίζουμε και θα τοποθετηθούν πάνω στην αψίδα που θα δημιουργηθεί στο μουσείο. Να πούμε ότι δεν μπορούμε να τους δώσουμε τη φόρμα
την
οποία είχαν προηγουμένως, η οποία
φαντάζομαι λείπουν κάποια κομμάτια.
Όχι, λείπουν, ελάχιστα πράγματα λείπουν. Λείπει μόνο το κάτω μέρος της Παναγίας και του Χριστού, δηλαδή τα πόδια, και απουσιάζει η μορφή του Αγίου Φιλίππου και του Αποστόλου Παύλου, οι οποίες ήταν και μισοκαταστρεμμένες, ήταν μόνο το μισό πρόσωπο που διατηρεί το πριν τον πόλεμο. Δεν ξέρουμε αν οι αρχαιοκάπηλοι τα έβγαλαν και τα πώλησαν ή τα πέταξαν. Δεν νομίζω να τα πέταξαν, γιατί ο αρχαιοκάπηλος τόσο είχε μοιηθεί σε αυτό και στο κέρδος να πουλήσει, που είχε φτιάξει και πλαστά ψηφιδωτά. Το 1983 όταν ήρθαν μας έστειλε 4 τεμάχια ψηφιδωτών για να γίνει δεχτή από την Εκκλησία της Κύπρου η συναλλαγή να δοθούν οι τοιχογραφίες του Αγίου Εφημιανού στο Χιούστον. Τότε είχε γίνει αυτή η συναλλαγή, είχε πει ο έμπορος τέχνης να φροντίσω να πει στον Δικμέν να σας στείλει τουλάχιστον τα 4 ψηφιδωτά και εσείς δεχτείτε να πάνε τοιχογραφίες για 20 χρόνια στην Αμερική.
Και έτσι φαντάζομαι έγινε ότι πληρώθηκαν και αδρά για αυτές.
Όχι, ήταν χωρίς.
Ήταν αυτή η συμφωνία δηλαδή.
Πληρώθηκε ο Ντικμέν από τους Αμερικανούς.
Μάλιστα.
Απλώς από εμάς δεν πληρώθηκαν να έρθουν τα ψηφιδωτά. Δηλαδή τα έστειλε για να πιστεί η Εκκλησία της Κύπρου να κάνει τη συμφωνία με τους Αμερικανούς να μπορέσουν να πάνε οι τοιχογραφίες όλες του Αγίου Φημιανού στην Αμερική, στο Χιούστον, στο Ίδρυμα Μενίλ. Να πούμε ότι 2 από τα 4 που μας έστειλαν ήταν πλαστά και θα τα έχουμε και αυτά στην έκθεση στο μουσείο και θα παρουσιάζεται, γιατί θέλουμε μέσα από την επανέκθεση να παρουσιάζεται η ιστορία των κλεμμένων θησαυρών. Πώς βρέθηκαν, γιατί για να τα έχουμε σήμερα στο μουσείο σημαίνει ότι κάποιος τα αποτύχησε. Και αυτή η ιστορία της λαιλασίας, της καταστροφής, της αρχαιοκαπηλείας πρέπει με κάποιο τρόπο να τη λέμε. Τα μουσεία οφείλουμε να λέμε αυτές τις ιστορίες και είναι ιστορίες οι οποίες είναι και κομμάτι πλέον της ιστορίας του έργου, του κάθε έργου. Άρα για την εκεί στον πάγκο που θα υπάρχει μπροστά από το από την αψίδα της Παναγίας της Κανακαριάς θα υπάρχουν και οι ψηφίδες που χρησιμοποιούσε ο Ντικμέν. Ήρθε ένα βαλιτσάκι με ψηφίδες που χρησιμοποιούσε και έχει μέσα και αυθεντικές και πλαστές. θα εκτίθενται τα δύο πλαστά τα ψηφιδωτά και θα εκτίθεται επίσης και ο σταυρός από τον Τρούλο της Παναγίας Κανακαριάς, ο οποίος βρέθηκε πεταμένος στην αυλή της εκκλησίας και τον περιμάσεψαν κάποιοι χωρικοί, κάποιοι από τον Λιθράγκομ, και μας τον έφεραν στο μουσείο προς έκθεση. Mm-hmm. Άρα θα διηγούμαστε την ιστορία και θα λέμε ποιο ήρθε πότε, και έτσι λίγο να παρουσιαστούν και κάποιες αθέατες πλευρές. Θα υπάρχουν επίσης, να πούμε ότι θα υπάρχει πολύ ψηφιακό υλικό. Θα υπάρχει πάρα πολύ πληροφορία για τους επισκέπτες, όχι μόνο έντυπο που θα μπορεί κάποιος να το βλέπει ως μεγάλες πινακίδες για τις ενότητες, αλλά θα υπάρχει και η δυνατότητα με QR code, δηλαδή με ψηφιακό κώδικα, να μπορεί κάποιος με ένα tablet το οποίο θα του παραχωρούμε εμείς στο μουσείο να βλέπει, να διαβάζει την ιστορία του κάθε έργου το οποίο θα έχει δίπλα τον κώδικα. Mm-hmm. Θα υπάρχουν επίσης και θα υπάρχει και ψηφιακό μουσείο εντός του μουσείου. Και τι εννοούμε με αυτό? Θα υπάρχουν ολογράμματα, όπου θα μπορούμε μέσα από το ολογράμμα να βλέπουμε αντικείμενα που έχουμε ψηφιοποιήσει σε τρισδιάστατη μορφή, και θα βλέπει ειδικά τα αντικείμενα τα οποία συνήθως βλέπουμε μόνο από τη μια τους πλευρά, θα τα βλέπει να περιστρέφονται, θα μπορεί και με το χέρι του να τα γυρίζει.
Θα μπορεί ίσως να τα βλέπει και στην αρχική τους μορφή ολοκληρωμένα τα έργα.
Δεν είναι ο σκοπός αυτό. Δεν προβλέπεται. Αυτό δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε. Γιατί και αυτό θέλεις... Εντάξει, όποια αναπαράσταση για να κάνεις, όταν δεν ξέρεις ακριβώς πώς είναι, πάντα θα κάνεις κάποιο λάθος. Εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον επισκέπτη. Π.χ. υπάρχει ένα δισκοπότηρο. Μπορεί να το δεις από την μπροστινή του πλευρά, αλλά μπορεί να το δεις. Αυτό θα γυρίζει, θα το βλέπεις και από κάτω και από πάνω.
Και να βλέπεις λεπτομέρειες.
Τις λεπτομέρειες που δεν μπορείς να δεις, θα μπορεί να το μεγαλώσεις και να βλέπεις καλύτερα. Και επίσης θα υπάρχουν αυτά τα κράνη, τα οποία θα μπορείς να βλέπεις, θα μπορείς να κάνεις περιήγηση σε κάποιες θεματικές, όπως να μπαίνεις σε ένα ναό και να βλέπεις πώς είναι η διάταξη του χώρου σε ένα ναό. Θα βλέπεις μια Αγία Τράπεζα και θα βλέπεις πώς είναι πάνω τα αντικείμενα. Θα μπορείς να τα αγγίξεις, να πατήσεις πάνω και να περιστρέφονται και να τα βλέπεις καλύτερα. Έχουμε κάνει τέτοιες εφαρμογές. Θα υπάρχουν επίσης θα υπάρχουν μεγάλες οθόνες αφής, τις οποίες θα μπορεί ο επισκέπτης, θα υπάρχουν πάνω χάρτες της Κύπρου, mm-hmm. οι οποίοι θα παρουσιάζουν τις διαφορετικές ιστορικές περιόδους από την παλαιοχριστιανική περίοδο μέχρι και την Αγγλοκρατία, και ο χάρτης αυτός ανά περίοδο αλλάζει, και θα υπάρχουν τα μνημεία τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί, και θα μπορεί κάποιος να, πατώντας πάνω στο μνημείο, θα του βγαίνει η εκκλησία της περίοδου αυτή, θα μπορεί να τη δει εξωτερικά, θα μπορεί να τη δει με βίντεο που έχουμε τραβήξει με drone.
Και θα περιλαμβάνει, φαντάζομαι, και εκκλησίες στα κατεχόμενα.
Ακριβώς.
Ακόμα και ρήπια εκκλησιών.
Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα συνεχίζεται για πάρα πολλά χρόνια, ώστε να τα καλύψουμε όλα. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, και θα σας πω ότι έχουμε κάνει και ένα χάρτη, εκτός από το χάρτη αυτό, έχουμε το χάρτη της πόλης της Λευκωσίας, όπου μπορεί κάποιος να δει τις εκκλησίες που είναι κοντά στο μουσείο και μπορεί να περιηγηθεί κοντά από το μουσείο. Και θα υπάρχουν για τρισδιάστατα και θα δει και πώς είναι από μέσα, πώς είναι έξω, να του γεννηθεί το ενδιαφέρον και να πάει. Αλλά θα υπάρχει και ένας τελευταίος χάρτης, ο οποίος αφορά τους επαναπατριστέντες θησαυρούς. Θα υπάρχει ο χάρτης της κατεχόμενης γης μας, και θα υπάρχουν τα μνημεία σημειωμένα από όπου προέρχονται τα αντικείμενα που έχουμε εμείς στο μουσείο σήμερα. Δηλαδή, θα υπάρχει η Κανακαριά και θα βλέπεις τα αντικείμενα από την Κανακαριά. Θα βλέπεις το τραχώνι της Κυθρέας και θα βλέπεις τα αντικείμενα από το τραχώνι. Θα βλέπεις και την εκκλησία, θα τη βλέπεις και περιμετρικά. Δηλαδή, έχουμε κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια να αποτυπώσουμε όσο το πολύ το δυνατόν περισσότερο. Όλο αυτό το έργο γίνεται σε συνεργασία με την Φιλοκαλία, που είναι ένα ίδρυμα της Εκκλησίας της Κύπρου, μέσα από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο έχει πάρει η Εκκλησία της Κύπρου σε συνεργασία και με το ΤΕΠΑΚ. Δημιουργούμε όλες αυτές τις εφαρμογές οι οποίες θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον επισκέπτη να αντιληφθεί περισσότερο τα μνημεία μας. Και μια δεύτερη μεγάλη οθόνη αφής θα παρουσιάζει τα 10 μνημεία της UNESCO, που θέλουμε και αυτά με την σειρά μας να αναδείξουμε, να τα προωθήσουμε, γιατί το μουσείο πρέπει να είναι ένας σύνδεσμος που θα στέλνει και τον κόσμο προς, γιατί είναι και το κατεξοχήν μουσείο, το κεντρικό Βυζαντινό Μουσείο της Κύπρου. Να πούμε ότι το Βυζαντινό Μουσείο και η βιβλιοθήκη και η πίνακοθήκη που έχουμε προαναφέρει, το κέντρο εκδόσεων του Ιδρύματός μας, ανήκουν στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, το οποίο ιδρύθηκε εξημισίας από την Εκκλησία της Κύπρου και την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι, να πούμε σε εισαγωγικά, ημικρατικός οργανισμός. Έχει τη στήριξη και των δύο φορέων, και στο Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνουν μέλη και από τους δύο φορείς, και θέλουμε και έχουμε γι' αυτό και τη συμπαράσταση του Τμήματος Αρχαιοτήτων να γίνει ένα αντάξιο μουσείο, ένα μουσείο που το οποίο θα είμαστε όλοι περήφανοι γι' αυτό. Θα χρησιμοποιηθεί η τελευταία λέξη της μουσιολογίας σήμερα, θα υπάρχει ειδικός φωτισμός για το κάθε έκθεμα, και θα υπάρχει έτσι όλο αυτό το πλούσιο ενημερωτικό υλικό να γίνει ένα πραγματικό ταξίδι στη βυζαντινή τέχνη.
Ακούγεται αρκετά ενδιαφέρον.
Είμαστε όλοι πολύ έτσι ενθουσιασμένοι. Να πούμε ότι έχουμε πολλούς θησαυρούς, επίσης και νέες εικόνες οι οποίες εκτίθενται, εικόνες που έχουν επαναπατριστεί, και πιστεύω ότι θα μιλήσουν περισσότερα σε μια άλλη εκπομπή, ειδικά για τους θησαυρούς που έχουν επαναπατριστεί.
Ασφαλώς, θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε και πάλι.
Σε ευχαριστώ για όλα όσα μας έχεις αναφέρει.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα, παρουσίαση, Βάσο Πελεγκάρη.